Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας η ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Φίβια, καλημέρα.
Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, Φίβια, η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών ήταν «Δεν ξεχάμε, δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε». Μια δήλωση η οποία έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, της δεύτερης φάσης του Ατίλα. Και παράλληλα έχουμε και σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου. Θέλεις να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία?
Μάλιστα. Να αρχίσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του κυρίου Κόμπου, του κυρίου Κωνσταντίνου Κόμπου, του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πριν από μερικές μόλις ημέρες της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας που κατελήφθη η αμόχωστος, η περιοχή της Μόρφου, ο Απόστολος Ανδρέας. Με αφορμή λοιπόν και αυτό το τραγικό γεγονός, προέβησε μια δήλωση ο Υπουργός των Εξωτερικών, τονίζοντας ότι θα πρέπει η κατοχή να τερματιστεί, να γιατρευθούν οι πληγές και να ζήσουν και οι δύο κοινότητες της Κύπρου μαζί ειρηνικά. Να πούμε ότι η τουρκική εισβολή, τη δεύτερη φάση, είχε αρχίσει στις 14 Αυγούστου του 1974 και ολοκληρώθηκε μερικές ημέρες αργότερα, σαν τέτοιες μέρες λοιπόν πριν από 50 χρόνια. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, θα πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, ότι προέβηκε σε μια ανάρτηση στο X και έγραψε χαρακτηριστικά ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο και να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σε μια λύση πάντα και αποκλειστικά σύμφωνα με το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και μάλιστα ο κύριος Κόμπος προχώρησε στο να χρησιμοποιήσει την λέξη «δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε», φτάνει σε τρεις γλώσσες, στην ελληνική με το «φτάνει», στην τουρκική με το «γετέρ» και το «ιναφ» αρκετά, τόσο προφορικά όσο και γραπτός στην ανάρτησή του στο X. Έχει αναφερθεί λοιπόν και σωστά το είπες ότι στις 13 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που ορίστηκε ώστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει την ημέρα αυτή μια νέα συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Η τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ήταν αρκετές μέρες, μερικές εβδομάδες πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Πρόεδρος έκρινε λοιπόν ότι είναι αναγκαία μια νέα συνεδρία του σώματος προκειμένου να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό εν ώψη και της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη για την νέα Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, ότι λήφθηκε εν μέσω συνεχιζόμενων αντιδράσεων από πλευράς ΕΔΕΚ. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΔΕΚ συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα για ενέργειες της κυβέρνησης σε σχέση με το Κυπριακό. Μεταξύ κυβέρνησης και ΕΔΕΚ υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια καταφανής δυσφορία που σχετίζεται με το Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές ακολουθούν αντίθετες τακτικές. Η μεν πλευρά της κυβέρνησης προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, ενώ από την άλλη η ΕΔΕΚ δεν φαίνεται να ικανοποιείται από τις εξηγήσεις του Προεδρικού, ειδικά όσον αφορά το θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων και πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζει ως λανθασμένη κίνηση στρατηγικής και τακτικής την απόφαση της κυβέρνησης να συνενέσει στην αποστολή πρόσκλησης στην Τουρκία για να συμμετέχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι η πολιτική της παροχής κινήτρων στην Τουρκία, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση ανταλλαγμάτων, δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, για να προσθέσει ότι η απόφαση της κυβέρνησης θα ήταν ορθή και θα είχε αντίκρισμα αν διασφαλιζόταν ρητά και επίσημα ότι η Τουρκία δεν θα έθετε βέτο στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κοινές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναπάμε στην τουρκική εισβολή και συγκεκριμένα στο θέμα των αγνοωμένων. Ισχύει, Φίβια, ότι το 1 τρίτο των αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.
Μάλιστα, ισχύει δυστυχώς, Αλέξανδρε. Να πούμε ότι το 2006, όταν ξεκίνησε την εργασία της η Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοωμένους με στόχο την εκταφή λειψάνων και τις ταυτοποιήσεις, και σε αυτή την Διερευνητική Επιτροπή να πούμε ότι συμμετέχουν και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη επίσημη και σοβαρή προσπάθεια που είχε αναλυφθεί το 2006, ώστε να διακριβωθεί τέλος πάντων η τύχη αυτών των ανθρώπων πολλά χρόνια αργότερα μετά την τουρκική εισβολή. Και στην λίστα λοιπόν της ΔΕΑ υπήρχαν το 2006 2.002 αγνοούμενοι, από τους οποίους οι 1.510 ήταν Ελληνοκύπροι και 492 Τουρκοκύπροι. Μέχρι σήμερα έχουν εκταφεί 1.196 άτομα και ταυτοποιήθηκαν 1.051, εκ των οποίων 756 και Ελληνοκύπροι και 295 Τουρκοκύπροι. Αγνοούνται ακόμη, και εδώ είναι που προκύπτουν τα στοιχεία, από τους 1.510 Ελληνοκύπριους στο σύνολό τους, οι 754 ακόμη, ενώ από τους 492 Τουρκοκύπριους η μισή, λίγο πιο κάτω από τους μισούς, οι 197. Και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι το κεφάλαιο αγνοούμενοι αποτελεί την πλέον τραγική πτυχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Οι λόγοι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι άνθρωποι μισό αιώνα αργότερα είναι επειδή διακινήθηκαν πράγματα και χώροι όπου αποτέλεσαν ομαδικούς τάφους σκοτωμένων πιθανώς ανθρώπων κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων της τουρκικής εισβολής. Οι αριθμοί ενός οπάνε μειώνονται δυστυχώς, αρκεί να σας πω ότι μέχρι το τέλος του περασμένου Ιουλίου, του Ιουλίου δηλαδή του 2024, και τα στοιχεία αυτά αφορούν το τρέχον έτος, μόνο 5 Ελληνοκύπροι και 2 Τουρκοκύπροι αγνοούμενοι είχαν ταυτοποιηθεί. Φέτος εντοπίστηκαν 16 άτομα σε θέσεις ανασκαφών, ταυτοποιήθηκαν 7 που σχετίζονται με την λίστα της Επιτροπής, ενώ έχουν γίνει και 4 άλλες ταυτοποιήσεις. Πέρσι η αριθμή αυτή ήταν μεγαλύτερη, ταυτοποιήθηκαν 15 Ελληνοκύπροι και ένας Τουρκοκύπριος. Είναι γι' αυτό το λόγο που λέω ότι ενώ όσο περνούν τα χρόνια μειώνονται και οι πληροφορίες, αποθνίσκουν δυστυχώς άνθρωποι που ήταν μάστηρες και θα μπορούσαν να δώσουν στοιχεία, αλλά κυρίως διαταράσσονται οι χώροι στους οποίους προφανώς στάθηκαν ομαδικά άνθρωποι που στο τέλος της μέρας βρέθηκαν στη λίστα των αγνοωμένων. Συνεπώς δεν μπορούν να εντοπιστούν ούτε τα οστά τους. Οι προσπάθειες ωστόσο συνεχίζονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Σύντομα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει για το σειρματόπλεγμα στην πράσινη γραμμή, το οποίο βέβαια τοποθετήθηκε για να ανακόπτει τα παράνομα ρεύματα μεταναστών.
Μάλιστα, είχε τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, να θυμίσουμε, Αλέξανδρε, από την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν συμφωνεί με αυτό το σειρματόπλεγμα που είχε τοποθετηθεί με πολλών χιλιόμετρων κατά μήκος της πράσινης γραμμής, γιατί δυστυχώς από αυτούς τους χώρους είναι και οι είσοδοι παράνομων μεταναστών που έρχονται από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω κατεχομένων και διοχετεύονται εντέχνως και σκοπίμως από το τουρκικό καθεστώς στις ελεύθερες περιοχές. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης λοιπόν, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Μετανάστευσης, θα αποφασίσει σε σχέση με το συγκεκριμένο σειρματόπλεγμα πολύ σύντομα και θα ανακοινώσει τις προθέσεις του. Όπως είπε ο Υφυπουργός, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αξιολογείται η κατάσταση και όλες οι πτυχές του θέματος, και στη συνέχεια θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση των δεδομένων. Θα υπάρξουν και παρέμβαση της αστυνομίας εκτός από την πολιτική αξιολόγηση. Θα υποβληθεί μια εισήγηση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα έχει και τον τελικό λόγο της απομάκρυνσης ή όχι του σειρματοπλέγματος αυτού. Να πούμε ότι στο μεταξύ τις τελευταίες μέρες έγινε και ένα περιστατικό εδώ στην πράσινη γραμμή. Κοινοτάρχης ενός κατεχόμενου χωριού κατήγγειλε στην αστυνομία μετακίνηση μεταναστών εντός της ουδέτερης ζώνης και ενημέρωσε προς αυτό τις αρχές της Δημοκρατίας. όπως έγινε γνωστό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διαμένουν στον καταβλισμό που έχει δημιουργηθεί υπό την επιτήρηση των Ηνωμένων Εθνών είναι μετανάστες που φθάνουν, όπως έχω πει, για πολιτικούς λόγους από διάφορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κρατώντας πλακάτ στα οποία αναγράφονταν τα αιτήματά τους στα αγγλικά, άρχισαν να κινούνται κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης, κινούνταν οργανωμένοι, κρατώντας τσάντες με τα υπάρχοντά τους και συνοδεύονταν από μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Εν ώψη αυτής της κινητικότητας ενημερώθηκε αμέσως στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης, έσπευσε εκεί η αστυνομία με σκοπό να ανακόψει ακριβώς ενδεχόμενη προσπάθεια των μεταναστών να περάσουν στις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές, και το επεισόδιο κράτησε συνολικά 5 ώρες και στο τέλος οι διαμαρτυρόμενοι επέστρεψαν στον καταβλισμό στην ουδέτερη ζώνη και δεν επιτράπη να εισέλθουν στις ελεύθερες περιοχές, γιατί όπως έχω αναφέρει αποτελεί μάστιγα το γεγονός ότι διοχετεύονται από τα κατεχόμενα και τελικά καταλήγουν στις ελεύθερες περιοχές, είτε είναι δικαιούχοι αλλά οι πιο πολλοί δεν είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, και από τα παράνομα ρεύματα μεταναστών πάμε στους πρόσφυγες τώρα. Στους ενδυνάμει πρόσφυγες από τον Λίβανο, η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει μέχρι και 100.000.
Μάλιστα. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε καταφέρει να φιλοξενήσει μέχρι και 60.000. Τώρα φαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί, Αλέξανδρε, ανεβαίνουν. Είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ανέφερε ακριβώς ότι στις 100.000 ενδεχόμενα να ανέλθει ο αριθμός των ξένων υπηκών που πιθανόν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν από τον Λίβανο σε περίπτωση εκτροχιασμού της εμπόλεμης κατάστασης και να φιλοξενηθούν για λίγες μόνο ώρες στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που εφαρμόζει η Κύπρος και που ονομάζεται Εστία. Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ωστόσο ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι μικρότερος και υπενθύμησε ακριβώς τον αριθμό των 60.000 που απομακρύνθηκαν από την περιοχή στο πρόσφατο παρελθόν. Διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζονται για όλα τα πιθανά σενάρια και πραγματοποιούν συνεχείς επαφές με ξένες χώρες και διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο. Ενώ στο τέλος εξέφρασε και την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, κυρίως στην περιοχή της Παλαιστίνης, για να μην προκληθεί η ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή και να έρθουν νέα ρεύματα από τον γειτονικό προς την Κύπρο-Λίβανο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από την Ελλάδα προέρχεται το 1/4 των γιατρών της Κύπρου που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, και βέβαια ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας. Ισχύει?
Μάλιστα, ισχύει, Αλέξανδρε. Ακριβώς πριν από λίγο άκουγα και νέες δηλώσεις των αρμοδίων στο κρατικό ραδιόφωνο, όπου επιβεβαίωσαν τέτοιου είδους δημοσιεύματα στον καθημερινό τύπο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Περίπου η Κύπρος εργοδοτεί γύρω στους 200 γιατρούς από την Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό αποτελεί περίπου το 25% του συνόλου των γιατρών που εργοδοτούνται στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Και οι λόγοι είναι ακριβώς προφανείς: είναι οι υψηλότερες απολαβές και η καλύτερη εργασία. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι η μισθή στην Κύπρο είναι κατά 3 φορές υψηλότερη από τους μισθούς που απολαμβάνουν οι ελλαδίτες γιατροί στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους ίδιους, ότι υπάρχουν όχι μόνο ψηλότερες απολαβές, αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τα δημοσιεύματα, υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές στην Κύπρο που στελεχώνονται σχεδόν αποκλειστικά από ελλαδίτες γιατρούς, και το γεγονός αυτό βεβαίως οδηγεί σε προβλήματα στην Ελλάδα, αφού οδηγεί σε κατάρρευση του Εθνικού Σχεδίου Υγείας εκεί στην Ελλάδα. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος των αρμοδίων υπηρεσιών υγείας κατά πόσον αυτός ο κατακλυσμός ελλαδιτών γιατρών στην Κύπρο ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στους Κύπριους γιατρούς που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σπουδών και που θα θελήσουν σε κάποια φάση στο σύντομο μέλλον να επιστρέψουν μετά τις σπουδές τους, και είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα θα εξασφαλίσουν θέσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες στην Κύπρο, ειδικότερα σε ειδικότητες όπως οι νεφρολόγοι, οι παιδονεφρολόγοι, οι ενδοκρινολόγοι, οι παθολόγοι και οι παιδοκαρδιολόγοι. Συνεπώς η Κύπρος είναι ανοιχτή, απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για την εργοδότηση γιατρών είναι να μιλούν την ελληνική γλώσσα, κάτι βεβαίως που συμβαίνει μόνο με τους Ελλαδίτες γιατρούς, ενώ Ευρωπαίοι γιατροί λόγω του κολλήματος της γλώσσας δεν μπορούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο, γιατί αντιλαμβάνεστε, Αλέξανδρε, ότι αποτελεί απαραίτητο εχέγγυο η συνεννόηση με τους ασθενείς.
Ναι. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί έχετε εκεί και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βέβαια και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου κλπ, όπου σπουδάζουν και Έλληνες στην ιατρική μάλιστα, έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε και Ελλαδίτες φοιτητές, έχουμε ιατρικές σχολές, ναι, οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο, και είναι και αυτός, ναι, ένας λόγος που ήδη μια πρώτη κρούση με το σύστημα ιατρικής, με το ιατρικό σύστημα της Κύπρου, γίνεται από τα πολύ μικρά χρόνια.
Μάλιστα. Και πολύ γρήγορα, βέβαια φαντάζομαι το λόγο, αλλά για πες μας για την έλλειψη αίματος που παρατηρείτε.
Ναι, είναι λόγω διακοπών. Ο περισσότερος κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη σε διακοπές. Θεωρείται βέβαια ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η επιστροφή των μυρίων στην πρωτεύουσα κυρίως. Τώρα είναι μια άδεια Λευκωσία. Μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι όσοι παραμένουμε στο κέντρο. Και το γεγονός αυτό δημιούργησε δυστυχώς και πρόβλημα στο κέντρο, στην μονάδα αιμοδοσίας, αφού δεν υπάρχει αρκετή ροή αιμοδοτών για να προσφέρουν αίμα. Ωστόσο, από εκεί οι αρμόδιοι απίφθηναν έκκληση σε όσους τουλάχιστον βρίσκονται στο κέντρο να σπεύσουν να αιμοδοτήσουν, αφού υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα αυτή την περίοδο, λόγω του ότι τα χειρουργεία συνεχίζονται κανονικά σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά δυστυχώς και λόγω τροχαίων δυστυχημάτων υπήρξε περιστατικό που χρειάστηκε και 15 μπουκάλια αίμα, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, και απευθύνει έκκληση αμέσως μετά την επιστροφή από τις διακοπές, εφόσον βεβαίως δεν προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν επιδημίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζεται, ότι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι ότι είναι υγιείς για να επανέλθουν στην κανονική προσφορά αίματος, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα. Και με αυτά, Φίβια, να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκρισή σου, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Ευχαριστώ και εγώ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια σε όλους.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.